Blaðsíða 26. Matarhorn Rósu Ragnarsdóttur. Pesto. 2 desilítrar sólþurkaðir tómatar. 15 stór blöð basilíka. 1 geirlaus hvítlaukur eða 4-5 rif. 1/2-1 fræ hreinsaður chilipipar. 6 matskeiðar kassjónetur. 4 matskeiðar furunetur eða möndlur, 50 grömm ferskur parmesanostur. Allt sett í matvinnsluvél og maukað. Síðan bætt út í 50 grömmum af rjómaosti, 2 kúfuðum matskeiðum af tómatpúrru, 2 teskeiðum agavesírópi og 2-3 teskeiðum balsametiki eða öðru ljósu etiki og 1 teskeið salti. Maukað áfram stund. 0,5-1 desilítra olíu bætt við í mjórri bunu. Og þá það græna pestóið. 2-3 bollar basilíka. Klettasalat, spínat, steinselja, mynta, allt eftir smekk. 100 grömm ferskur parmesanostur. 1-2 bollar furu, kasjú, pekanhnetur. 1-2 desilítrar olía, salt og pipar, örlítill sítrónusafi. Allt sett í matvinnsluvél og maukað. Pesto gott að nota í ýmsa matargerð, svo sem fisk, kjúkling, pasta og brauðrétti og best það bara ofan á brauð. Verði ykkur að góðu. Og með þessari uppskriftablaðsíðu að pesto fylgir mynd, skemmtileg mynd, nærmynd af diski með hvítur diskur með servíettu, þar eru 2 hvítar skálar önnur með grænupesto og hinn með rauðupestoi og svo girnileg brauðsneið þarna líka. Og bakvið diskinn sér maður andlitsmynd eða innfeldi myndin andlitsmynd af Rósu.